μνήμη και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Η αμόχωση τους ήταν πάντοτε από μέσα στους αιώνες ένα προπύργιο αγώνα. Αγώνα ελευθερίας, τιμής και αξιοπρέπειας. Και τώρα είναι ένα σύμβολο. Αμόχωστος νυν και αΐ, και σήμερα και αύριο και πάντα. Το παρελθόν την παρουσιάζει μπροστά μας και το όραμα την κάνει το μαγνητικό πόλο της ψυχής της προσφυγιάς. Για την αμόχωστο σήμερα ο λόγος. Με αφορμή την έκδοση ενός βιβλίου «Ένας μαθητής αφηγείται» είναι ο τίτλος και συγγραφέας ο Κώστας Φάτας. Το έργο εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος Επιφανίου πριν λίγον καιρό που το κυκλοφορεί. Ο Κωστάκης ο Φάτας, ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο άνθρωπος που αγωνίστηκε, βασανίστηκε, έζησε στις φυλακές, αντιμετώπισε την απειλή του θανάτου, βρίσκεται σήμερα μαζί μου και αυτός φιλοξενούμενος στο ραδιοθάλαμο του Λόγου για να έχουμε μια γενική συνομιλία γύρω από τα μεγάλα εκείνα χρόνια της ανδρείας, της ανθρωπιάς και του φιλότιμου. Το βιβλίο του φίλου Κώστα Φάτα από 171 σελίδες είναι μια συρροή, μια καταγραφή ωραίων στιγμών που πέθαναν ωραίες, όπως θα έλεγε ο Κώστας Ουράνης. Είναι μια συγγραφή που τιμά τον άνθρωπο και αποτελεί ένα διαρκή έπαινο στην μαθητιώσα, για την μαθητιώσα νεότητα και τη δράση της, την πρωταγωνιστική της δράση στον απελευθερωτικό αγώνα της πατρίδας. Χαρακτηριστικό μάλιστα και το σύμβολο που βρίσκεται πάνω από κάθε κεφάλαιο, ένα φύλλο ελιάς. Είναι η ελιά που θυμίζει τον ήρωα Παναγιώτη του Μάζου, τον μαθητή που βγήκε καταζητούμενος από το κάτω βαρόσι και έπεσε στη μάχη της Κακοπετριάς και πηγαίνοντας προς τον βωμό της θυσίας είχε κόψει ένα κλονάρι ελιάς, λίγα φύλλα, και τα έβαλε στην τσέπη του και είπε: «Αν πεθάνουμε, να το βρουν οι Άγγλοι και να καταλάβουν ότι δεν είμαστε πολεμοχαρείς. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά μας αναγκάζουν να πολεμήσουμε για την ελευθερία μας, για την τιμή μας». Αγαπητέ μου Κωστάκη Φάτα, καλώς όρισες σε αυτή την εκπομπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε μαζί και σήμερα, γιατί είναι η δεύτερη εκπομπή που θα κάνουμε μαζί. Και θα ήθελα να σε παρακαλέσω να βυθιστούμε στο παρελθόν, στα χρόνια τα αγωνιστικά, στα μεγάλα χρόνια μας, και να θυμηθούμε τις στιγμές εκείνες. Κωστάκη, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να αρχίσεις με μια διαγραφή της ζωής, το συνθηκό. Πώς ήταν εκείνη η εποχή για μας τους νέους? Εσύ έχεις τον λόγο με επίκεντρον την Αμόχωστο, το Βαρόσι. Ήσουνα μαθητής του ελληνικού γυμνασίου Αμόχωστου.
Εμείς, αγαπητέ Γιάννη, με τικήσαμε στην Αμόχωστο οικογενειακό το 1953, γιατί γεννήθηκα σε έναν ορεινό χωριό της επαρχίας Λεμεσού στη Σικόπετρα. Την Αμόχωστο τότε, όταν την πρωτοείδα, με ενθουσίασε και μερικά πράγματα της με εντυπωσίασαν. Εντυπωσιάστηκα από την ωραία της παραλία, από τα ενετικά τείχη της Αμόχωστου, από τους πορτακαλαιώνες, τη φιλικότητα όμως των ανθρώπων του Αμόχωστου, που ακόμα και σήμερα θυμούμε τους πρώτους γείτονες που γνώρισα τότε με πολύ αγάπη και συγκίνηση. Οι εργασίες στην εποχή εκείνη στην Αμόχωστο ήταν περιορισμένες. Δεν ήταν η ζωή όπως την ξέρει σήμερα ο κόσμος. Τότε ήταν τυχερός ο άνθρωπος που μπορούσε να εργαστεί έστω μια-δυο μέρες της εβδομάδας. Συνεχή εργασία είχαν βέβαια μερικές μόνο ομάδες ανθρώπων, όπως ήταν καθηγητές, οι κυβερνητικοί υπαλλήλοι, οι καταστηματάρχες που είχαν κάποια σχολεία, αλλά οι περισσότεροι, ιδίως οι εργάτες, βασίζονταν πάνω σε εργασίες που τους εξασφάλιζαν το γραφείο εργασίας και όπως είπα και προηγούμενα ήταν τυχεροί εκείνοι που μπορούσαν να εργαστούν μια-δυο μέρες της Αμοχώς, την εβδομάδα. Βέβαια η Αμόχωστος ήταν και καλύτερη πόλη από πλευράς προσφοράς εργασίας. Λόγω των πλούσιων χωριών που είχαν γύρω της, Ριζοκάρπασον, Γιαλούσα, Τρίκομον, Λευκόνικον, Παραλίμνη και του πολύ καλού λιμανιού που είχε, που ήταν το μοναδικό λιμάνι στο οποίο εμπορούσαν τα πλοία να πλησιάσουν, να πλευρίσουν την αποβάθρα.
Ναι, ήταν το μόνο λιμάνι όπου επλεύριζε το πλοίο.
Ναι, διότι λόγω
στη Λάρνακα και στη Λεμεσόν τα πλοία έμεναν ένα χιλιόμετρο μέσα.
Και η φορτοεκφόρτωση στην ουσία και οι επιβάτες ακόμα τους έπαιρναν με μαούνες τότε. Με
μεγάλα... Δεν θυμάσαι, φοιτητές όντες εμείς ανεβαίναμε στα πλοία, αν πηγαίναμε στη Λεμεσό, με μαούνες. Με μεγάλες βάρκες. Ενώ μόνο όταν άρχισαν να έρχονται τα πλοία Ερμής και Πίγασος που επλεύριζαν στο λιμάνι της Αμοχώς του, εμπαίναμε κατευθείαν στο πλοίο. Λοιπόν, Κωστάκη. Περισσότερα για το πώς ήταν η Αμόχωστος εκείνη την εποχή. Η πόλη των Βαροσίων, η κεντρική της δρόμη, τα κτίρια της, τα ξενοδοχεία της.
Η πόλη τότε την εποχή εκείνη ήταν μια μικρή πόλη σε σχέση με τις πόλεις που ξέρουμε σήμερα. Αλλά για μένα βέβαια που έφευγα από ένα χωριό, οι πρώτες μου εντυπώσεις ήταν διαφορετικές. Έβλεπα την Αμόχωστος σαν μια πολύ μεγάλη πόλη. Όμως συγκρίνοντας τις με τις τωρινές πόλεις, ήταν οι δρόμοι σχετικά στενοί, τα κτίρια της. Μονοόροφα, διόροφα, μερικά να ήσαν τριόροφα. Θυμούμε ότι το μεσημέρι πάντα ηχούσε η σιρήνα της δημοτικής αγοράς για να αναγγείλει ότι είναι μεσημέρι. Θυμούμε τα απογεύματα του καλοκαιριού, όπως σήμερα που ερχόμουν προς τη Λευκοσία, η ζέστη ήταν αρκετά μεγάλη. Και θυμήθηκα ότι τότε τα απογεύματα τα δημαρχεία είχαν ειδικά βιτιοφόρα αυτοκίνητα με τα οποία εράντιζαν τους δρόμους για να δροσιστεί λίγο ο κόσμος ο οποίος στεκόταν έξω από τα καταστήματα κατά μήκος των δρόμων.
Ναι. Είπες προηγουμένως ότι σε είχε εντυπωσιάσει εκείνη η φιλοξενία και η ευπροσιγορία των ανθρώπων. Είναι, ξέρεις, αποτέλεσμα καταγωγής. Διότι εμείς είμαστε τευκρίδες, όπως τους λέω εγώ, διότι ο Τεύκρος, ο γιος του Τελαμόνα, βγήκε στην Γιαλούσα, στην Αχαιώνα Κτή, έμεινε εκεί, ίδρυσε την πόλη και ακολούθως μετέβη και έκτισε την Σαλαμίνα. Και κατά συνέπεια εμείς είμαστε εγγονοί και δισεγγονοί του Μακαρίτη, του Τεύκρου, του Τελαμόνα. Λοιπόν, πέραν τούτων, αγαπητέ μου Κώστα, ερχόμαστε στα χρόνια της προπαρασκευής του αγώνα. Θυμάμαι πολύ καλά ότι η Αμόχωστος τότε είχε μια μεγάλη καρδιά που ονομαζόταν Ανόρθωση. Και από την Ανόρθωση είχε ξεκινήσει ο απελευθερωτικός αγώνας. Ήταν δε το κατεξοχήν σωματείων καθάπασαν την Κύπρο που έβγαλε τους γνωστότερους αγωνιστές της ελευθερίας. Μάλιστα, θα ήθελα να πω ότι υπήρχε μια παράδοση αγωνιστική. Και ας μην λησμονούμε ότι στην επανάσταση του 1931, στα Οκτωβριανά, όπως έχουν επικρατήσει να λέγονται, οι Αμοχωστιανοί ήταν εκείνοι που αντέταξαν στεναρή αντίσταση στους Άγγλους και μάλιστα είχαν ακροβολιστεί στις στέγες των σπιτιών. Και όταν το άγημα των ναυτικών του Αγγλικού, το Αγγλικό, δοκίμασε να εισέλθει μέσα στην πόλη, ετράπη σε άτακτη φυγή από τους ακροβολιστές των στεγών, που δεν είχαν βέβαια όπλα, αλλά επαιτούσαν κεραμίδια, πέτρες, μπουκάλια και ξύλα. Υπήρχε μια αγωνιστική παράδοση. Κατά την ίδια έννοια, στα χρόνια της ΕΟΚΑ, η αγωνιστική αυτή παράδοση διαδραμάτιζε πρώτον, βασικόν, κύριον ρόλο στην εξέλιξη της αγωνιστικής ιστορίας, όχι μόνο της Αμοχώστου και της Καρπαζίας και των Κοκκινοχωριών, αλλά ολόκληρης της Κύπρου. Κατά συνέπεια, οι Αμοχωστιανοί ήταν έτοιμοι από καιρό να μπουν στον αγώνα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, εσύ, μαθητής του γυμνασίου, του ελληνικού γυμνασίου Αμοχώστου, μπαίνεις στην ΕΟΚΑ. Ποιοι ήσαν στην ΕΟΚΑ και ποιες ήταν οι πρώτες σου αποστολές?
Εγώ, αρχίζοντας τη φίτηση μου στο ελληνικό γυμνάσιο της Αμοχώστου, ήμουν ένα παιδί από ένα χωριό με. Δεν ήξερα, δεν είχα γνωστούς, δεν είχα φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο, στα δημοτικά σχολεία της Αμοχώστου. Οπότε έκανα γνωριμίες εκείνες τις μέρες που πήγα στο σχολείο. Μπορώ να πω ήμουν ένας απομονωμένος μαθητής από τους αλλούς, όμως στις διαδηλώσεις που γίνονταν καθημερινά σχεδόν, εγώ χωρίς να μου το ζητήσει κανένας, έλαβαν μέρος και πήγαινα με μεγάλο ενθουσιασμό από την αρχή των διαδηλώσεων μέχρι το τέλος.
Ναι.
Σε κάποια μέρα μετά από είχαν πια μια μέρα όταν πήγα στο σχολείο, θυμάμαι, ήταν την 1η Απρίλη, όταν πλησίαζα το σχολείο, είδα τους μαθητές εκεί να σιγομιλούν μεταξύ τους, να ψιθυρίζουν, σαν κάτι να συνέβηκε. Κόντεψα εγώ στις ομάδες των μαθητών να ακούσω τι έλεγαν, και έλεγαν πράγματα που στην αρχή τα πήραμε για πρωταπριλιάτικο ψέμα. Έλεγαν ότι άρχισε επανάσταση, άρχισε απελευθερωτικός αγώνας, ότι έβαλαν βόμβες στο ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου, ότι στην Αμόχωστο σε κάποια στρατόπεδα ακουστήκαν εκρήξεις. Κάποιος έλεγε ότι μα εγώ είδα και κάποιο φυλάδιο. Στην αρχή, όλα αυτά που στην αρχή τα πήραμε για έναν πρωταπριλιάτικο ψέμα, στο τέλος επαληθεύτηκαν ότι ήταν γεγονότα. Οπότε εγώ είχα μια έτσι χαρά για αυτήν την έναρξη του αγώνα, διότι οι Άγγλοι επίεζαν τόσο εγωιστικά τον λαό μας, που έπρεπε σεβόμενος στην ιστορία του ένας λαός να διεκδικήσει τα δίκαια του. Και εφόσον δεν μπορούσε με άλλους τρόπους, έπρεπε να χρησιμοποιήσει ακόμη και δυναμικό ενόπλον αγώνα. Όμως δεν είχα μυηθεί, δεν ήξερα τι ήταν αυτοί που αποτελούσα, που ήταν μέσα στην ΕΟΚΑ. Και συνέχιζα εγώ να λαμβάνω μέρος στις διαδηλώσεις. Κάποια μέρα μετά από μια διαδήλωση, με πλησίασε ένας συμμαθητής μου, ο οποίος με σιγανή φωνή μου είπε: Κωστάκη, θέλω να σου πω κάτι, αλλά και αν μου απαντήσεις αρνητικά, αυτό που θα μου πεις να μείνει μεταξύ μας. Και μου είπε με σιγανά λόγια: Κωστάκη, σε βλέπω που λαμβάνεις μέρος στις διαδηλώσεις. Και λαμβάνω το θέλω να σου πω, αν θέλεις να γίνεις μέλος της οργάνωσης, να ενταχθείς στην ΕΟΚΑ, να συντάξω. Εγώ το πήρα για ψέμα, γιατί ήταν συνομήλικός μου, ήταν ο Ανδρέας Μέτρας από το Λιοπέτρι.
Ανδρέας
Μέντρας από το Λιοπέτρι. Μέντρας από το Λιοπέτρι. Και το πήρα για ψέμα. Αλλά του λέω, Ανδρέα μου, εντάξει, είμαι έτοιμο να αναλάβω, να εργαστώ στον αγώνα. Εγώ το ήθελα και από καιρό που το περιμένω αυτή την ευκαιρία, και μπορεί να προχωρήσεις. Οπότε μου λέει: Μα Κωστάκη, αυτός που θα μιλήσω για να σε εγκρίνει να ενταχθείς στην ΕΟΚΑ είναι ένας από τους μεγάλους. Είναι ένας ο οποίος ανήκει στις ομάδες κρούσεων. Και δεν θα, αν ενταχθείς στην ΕΟΚΑ, δεν θα ρίχνεις μόνο φυλάδια, αλλά θα προχωρήσεις και σε άλλες πιο δυναμικές ενέργειες, όπως η ρήψη βομβών, που να έχεις υπόψη ότι αν συλληφθείς μπορεί να σε κρεμάσουν.
Μπορεί να αντιμετωπίσεις τον θάνατο.
Τον θάνατο, ή να βασανιστείς. Εγώ το απάντησα ότι είμαι έτοιμος, και μάλιστα δεν θα ήθελα να ασχολούμαι μόνο με φυλάδια ή με ένα μέρος εργασιών στον αγώνα, αλλά όλα τα είδη των εργασιών. Πράγματι, την άλλη ημέρα τον είδα να έρχεται από μακριά με έναν μετρίο αναστήματος μαθητή της 6ης τάξης.
Ονόματι.
Ονόματι μετά έμαθα ότι ήταν ο Γιάνκος ο Παναγίδης από τη Λύση.
Μάλιστα.
Ο Γιάνκος ο Παναγίδης, που μόλις τον είδα, μόλις είδα τον Γιάνκο Παναγίδη να έρχεται από μακριά, και είπα μέσα μου, μα θα είναι αυτός ο αγωνιστής που θα εγκρίνει την ένταξή μου στον αγώνα. Γιατί ήταν και αυτός ένας μετρίου αναστήματος σχεδόν στο ύψος μου, και δεν υπολόγιζα ότι θα μπορούσε αυτός ο μαθητής να ανήκει στις ομάδες κρούσεως της ΕΟΚΑ. Πράγματι όμως, όταν με πλησίασε, μου μίλησε με λόγια πολύ ήρεμα, πιστικά, και ενέκρινε την ένταξή μου στην οργάνωση.
Λοιπόν, Κωστάκη μου, ποια ήταν η αποστολή σου? Σου είχαν αναθέσει να σχηματίσεις μία ομάδα. Θυμάσαι τα παιδιά της ομάδος? Και ποιος ήταν ο ρόλος που αναλάμβανες στον αγώνα?
Με την ένταξή μου στην οργάνωση, εντάχθηκα στην ομάδα της 5ης τάξης του γυμνασίου μέχρι το καλοκαίρι. Με τη λήξη της σχολικής περίοδου, τότε μου ανάθεσαν να οργανώσω την ομάδα της 4ης τάξης.
Ναι. Προχωρά.
Η οποία αποτελείται από τους Κωστάκη Φάτθαν, Άδωνη Παπαδόπουλο, Λούλη Λοΐζου, Φώτη Κυριάκου, Γιάννη Παπαϊωάννου, Πάμπος Χατζή Κυριάκου, Σότος Λοΐζου, Τάκης Γιωργαλίδης, Πανίκος Ιακώβου, Βάσος Ψαράς, Φίβος Χατζηθεοφάνους, Πάνος Γεωργίου, Πανίκος Σωτηρίου. Αυτή ήταν η πρώτη ομάδα της 4ης τάξης, στην οποία ορίστηκα ομαδάρχης.
Εσύ πόσο χρονών ήσουν τότε?
Ήμουν 16 περίπου χρονών.
Και οι άλλοι 15 και κάτι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο σκοπός, η αποστολή της ομάδας αυτής ποια ήταν?
Η αποστολή της ομάδας αυτής ήταν όλες οι εργασίες οι οποίες έκαναν οι ομάδες νεολαίας της εποχής εκείνης.
Δηλαδή?
Ήταν η ρήψη φυλαδίων, η αναγραφή συστημάτων στους δρόμους, στους τοίχους, η οργάνωση διαδηλώσεων, η ρήψη εμπριστικών βομβών και διάφορες άλλες εργασίες που εσχετίζονταν με την υποβοήθηση του όλου αγώνα που διεξήγεται τότε.
Ναι. Κωστάκη, θα ήθελα να σε ρωτήσω για το εξής. Μου έχεις αναφέρει ότι είχατε ασχοληθεί με τη διανομή των φυλαδίων, με την κυκλοφορία των προκηρύξεων της ΕΟΚΑ. Ναι. Ποιο σύστημα υπήρχε τότε στην σύνταξη, την εκτύπωση και τη διανομή των φυλαδίων? Ποιοι ήταν υπεύθυνοι για όλη αυτή την τεράστια διαφωτιστική εργασία? Διότι ο κόσμος ανέμενε με αγωνία τα φυλάδια της ΕΟΚΑ. Ήταν ο τρόπος επικοινωνίας του λαού με την απελευθερωτική του οργάνωση και των αρχηγών, των διγενή.
Με την ανάληψη των καθηκόντων μου σαν ομαδάρχης της ομάδας της Τετάρτης Ταξής, μου ανατέθησαν και τα καθήκοντα της παραλαβής των φυλαδίων, τα οποία είδα σε όλες τις άλλες ομάδες του γυμνασίου.
Δηλαδή διαδραμάτιζες κεντρικών πυρήνα στη διανομή.
Για κάποιο διάστημα διαδραμάτιζα αυτών των κεντρικών ρόλων. Ναι. Έπαιρνα τα φυλάδια τα οποία έδιδα στους ομαδάρχες των άλλων ομάδων και όλοι μαζί συντονισμένα τα ρίχναμε σε συγκεκριμένες ώρες σε πολλά σημεία της πόλης και των προαστίων.
Θυμάμαι, μάλιστα κουβέντιασα και με τον Κώσταντο Χριστοδουλίδη που ήταν ο τομεάρχης της πόλης των Βαρουσίων. Θυμάμαι ότι στο Βαρόσι είχε ισχύσει το καλύτερο σύστημα διανομής φυλαδίων της ΕΟΚΑ. Την ίδια στιγμή κυκλοφορούσαν σε ολόκληρη την πόλη εκατοντάδες φυλάδια.
Ήταν πράγματι οργανωμένα, βάζαμε τα ρολόγια στην ίδια ώρα, ναι. Πάρα πολλές ομάδες, που η κάθε ομάδα αποτελείται από 10 άτομα. Αν εργάζονταν 5 ομάδες, σημαίνει 50 αγωνιστές θα ρίχναν φυλάδια την ίδια ώρα. Ναι. Αν ήταν 10 ομάδες, σημαίνει 100 αγωνιστές.
Ναι.
Και τα φυλάδια αυτά τότε τα παραλάβανα, μάλλον μου τα έδιδε, η μια μαθήτρια του ελληνικού γυμνασίου, που εδώ φαίνεται και ο ρόλος της γυναίκας στον αγώνα. Ήταν η Γιώλα, η κόρη του Μιχάλη, του Κυριάκου, του φαρμακοποιού.
Μάλιστα.
Το σπίτι της Γιώλας ήταν δυτικά του ελληνικού γυμνασίου αμοχώς του και μπορεί να πω σε λίγη απόσταση από το δικό μου το σπίτι. Εγώ έπαιρνα το ποδήλατο, μία τσέντα, αυτές τις τσέντες που είχαμε τότε που βάζαμε τα ψωμνίσματα που ήταν από δερμάτινες μάλλον γιατί δεν υπήρχαν τότε τα νάιλον. Και ξεκινούσα προς την δημοτική αγορά, έβαζα μέσα χορταρικά και περνώντας από το σπίτι της Γιώλας, έβαζα τα φυλάδια στο κάτω μέρος της τσέντας και στο πάνω φέρνονταν τα λαχανικά, έτσι ώστε να μην δημιουργώ υποψίες σε κανέναν για τον ρόλο μου στην οργάνωση.
Η Γιώλα Μιχαήλ Κυριάκου, πόσων χρόνων ήταν, σε ποια τάξη ήταν?
Ήταν μικρή, μπορεί να ήταν στην πέμπτη τάξη τότε.
Ήταν της ηλικίας.
Ναι, ήταν τότε από 14 χρονών οι μαθητές και πάνω ήταν έτοιμοι για τον αγώνα.
Και τι έκανε αυτή η αγωνίστρια συγκεκριμένα, η Γιώλα Μιχαήλ Κυριάκου?
Πρέπει να είχε τον δικό της ευρύτερο ρόλο στην οργάνωση, τον οποίο βέβαια δεν γνωρίζω, γιατί πέραν των όσων έπρεπε να εκτελέσουμε, περισσότερα από εκείνα δεν μαθαίναμε ούτε ζητούσαμε να μάθουμε.
Ναι.
Εγώ πήγαινα στο σπίτι της, μου επαρέδιδε τα φυλάδια, πάντοτε ευγενική, χωρίς να μιλήσουμε ποτέ για το που τα βρίσκει και όσοι τα δίδει, αλλά ούτε και μιλήσαμε και μετά τη λήξη του αγώνα.
Ναι.
Όπως βέβαια οι αγωνιστές, σχεδόν όλοι μετά τη λήξη του αγώνα μεταξύ μας δεν μιλούμε για τα γεγονότα αυτά και μέχρι σημείου που μπορώ να πω ότι αγωνιστές της ίδιας ομάδας δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή ένα στη δράση του άλλου.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και εγώ το βιβλίο αυτό που έγραψα το έγραψα μετά από πολλούς προβληματισμούς. Δεν ήθελα καταρχήν να το γράψω.
Είναι πολλοί, πάρα πολλοί οι αγωνιστές οι οποίοι δεν θέλησαν να κάνουν ιδιαίτερον λόγο για τη δράση τους και γι' αυτό τον λόγο έμεινε και άγνωστη η προσφορά τους προς την πατρίδα.
Εγώ το βιβλίο αυτό, αγαπητέ μου Γιάννη, το έχω γράψει μετά από πολλούς προβληματισμούς. Μπορεί να πω προβληματίζομαι για 5 χρόνια. Αλλά τελικά κατέληξα στο τελικό απόφαση ότι έπρεπε να το γράψω για να αφήσω μαρτυρίες και στοιχεία τόσο για ενημέρωση των σημερινών νέων,
των επερχομένων
γενεών, αλλά και για να έχουν και κάποια στοιχεία πάνω στα οποία να βασιστούν κάποτε οι ιστορικοί που θα θελήσουν να ασχοληθούν με το γράψιμο της ιστορίας της εποχής εκείνης, να έχουν πραγματικά γεγονότα. Γι' αυτό το έγραψα όπως το είδα, όπως το ένιωσα, χωρίς με αγάπη, χωρίς υπερβολές, και το έγραψα σε μια εποχή που δεν περιμένω κάποια ωφέλη από αυτό το βιβλίο.
Κωστάκη μου, σε παρακαλώ. Είχαμε μιλήσει για την Γιόλα Κυριάκου. Τη Γιόλα, τη συναγωνίστρια. Άλλες κοπέλες, θυμάσαι, συνεργάστηκες με άλλες μαθήτριες ή μεγαλύτερες κοπέλες στο Βαρόσι?
Θυμάμαι αρκετές κοπέλες, αλλά συνεργασία με τις μαθήτριες δεν είχαμε. Γιατί τότε, όπως οι μαθητές είχαμε την οργάνωση, που σε κάποιο βαθμό μέσα από αυτό το βιβλίο φαίνεται πώς ήταν οργανωμένοι οι μαθητές των σχολείων μέσης παιδείας, το ίδιο οργανωμένες ήταν και οι μαθήτριες, αλλά με τη δική τους οργάνωση που δεν είχαν, που απαγορεύεται η συνεργασία μεταξύ μαθητών και μαθητριών. Ναι. Έτσι κάθε, οι μαθητές εργάζονταν χωριστά από τις μαθήτριες.
Βέβαια τούτο ερμηνεύεται από την αυστηρότητα των ηθών που υπήρχε τότε. Διότι ο κόσμος, η νεότητα τότε ήταν πολύ διαφορετικά αναγιωμένη και πορευόταν στη ζωή πολύ διαφορετικά, με πολύ ισχυρές αρχές, ηθικές αρχές, και ήταν η επιβεβλημένη ηθική του ανθρώπου που δεν του επέτρεπε σχεδόν συνάφεια του άνδρα μαζί με την νέα κοπέλα.
Για να τονίσω εδώ την ηθική που επικρατούσε τότε εις τους νέους και στις νέες της εποχής εκείνης, θα αναφέρω κάτι το οποίο περιέχεται μεν στο βιβλίο αλλά όχι σε τόση λεπτομέρεια.
Πες μου το.
Σε κάποιο στάδιο αργότερα ανάλαβα υπεύθυνος των ομάδων πληροφοριών.
Ένα λεπτό όμως, δεν μου είπες άλλες κοπέλες που εργάστηκαν εκτός από την Γιόλα.
Με τη Γιόλα μόνο συνεργάζομαι εγώ. Ναι.
Δεν ήξερες, δεν συνεργάστηκες.
Ήξερα μένα, αλλά δεν συνεργάζομαι.
Ναι, προχώρα λοιπόν.
Σε κάποιον στάδιο του αγώνα ανάλαβα τις ομάδες πληροφοριών, τόσο των ομάδων των μαθητών του Ελληνικού Γυμνασίου, των μαθητών του Εμπορικού Λυκείου, αλλά και των αποφύτων των τελευταίων δύο χρόνων των σχολείων. Ήταν περίπου 33 άτομα που εργάζονταν τότε στις πληροφορίες, και μεταξύ άλλων είχαμε και την ευθύνη της επιτήρησης της συμπεριφοράς των αγωνιστών στην πόλη. Να γιατί ήξερα πολλούς αγωνιστές και πολλές αγωνίστριες. Χωρίς να συνεργάζομαι μαζί τους, ήξερα πάρα πολλούς, γιατί από τη θέση μου αυτή έπρεπε να ελέγχω και να επιτηρώ τον τρόπο με τον οποίο οι αγωνιστές συμπεριφέρονταν στην πόλη. Αγαπητέ μου Γιάννη, σε καμιά περίπτωση δεν έστειλα ή δεν επήρα αναφορά η οποία να αναφέρεται εναντίον οποιοδήποτε αγωνιστή λόγω του ότι είχε κάνει κάτι των μυθών.
Υπήρχε αυτή η αυστηρότητα, η αυτοπιθαρχία, αλλά την ίδια στιγμή φανερωνόταν μέσα από αυτήν την κατάσταση όλη και το υψηλό ήθος, το ανώτερο ήθος του ανθρώπου αγωνιστή. Δεν καταδεχόταν ο αγωνιστής, ο σωστός αγωνιστής, να ξεφύγει από τα όρια της υπέροχης εκείνης ηθικής που τον έκανε έναν άνθρωπο και τον εμεγάλωνε μέσα στην εξέλιξη του ιστορικού χρόνου.
Αυτή η ηθική και ο αυτοσεβασμός που υπήρχε τότε μέσα στους αγωνιστές και σχεδόν στον κόσμο ολόκληρο, ήταν, πιστεύω, ο ακρογωνιαίος λίθος. Είναι εδώ που πέτυχε σε μεγάλο βαθμό ο αγώνας μας.
Ναι. Εδώ δεν είναι άσκοπο να πούμε ότι κριτήρια βασικά για την επιλογή ενός ανθρώπου και τη μίμηση του στην ΕΟΚΑ ήταν εάν ήταν σωστός χριστιανός. Εάν δεν προσέβαλε τη δημιουργία του Θεού. Και εάν ήταν αξιοπρεπής, έντιμος, κύριος, σοβαρός, υπεύθυνος. Δεν ήταν δυνατόν να μπει οποιοδήποτε αλυτάκος στην οργάνωση ή οποιοδήποτε μασκαράς. Εδώ δηλαδή δεν επιτρεπόταν, για να θυμηθούμε τον Σάμουελ Τζόνσον, δεν επιτρεπόταν σε έναν απατεώνα να χρησιμοποιήσει σαν τελευταίων καταφύγιών του τον πατριωτισμό.
Όχι. Κριτήρια για την ένταξη στον αγώνα, όπως έμαθα αργότερα, αλλά και όπως υπολογίζεται και από τον δικό μου τρόπο ένταξης, ήταν η ηθική και η αγωνιστική διάθεση του ατόμου και τίποτε άλλο. Εξού και εγώ, ένας άγνωστος μαθητής που ήρθα από ένα χωριό, επιλέγηκα και μου προτάθηκε να ενταχθώ στον αγώνα.
Και καμάριν του ανθρώπου ήταν τότε η ανθρωπιά του και το φιλότιμό του. Πολλές φορές υπεστήριξα, αγαπητέ μου Κωστάκη, ότι το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό κόσμημα του αγωνιστή της ΕΟΚΑ ήταν η ανθρωπιά. Λοιπόν, όμως θα ήθελα να προχωρήσουμε στις ομάδες κρούσεως. Μιλήσαμε ως τώρα για τις ομάδες διαφώτισης με τα φυλάδια, για τις ομάδες πληροφοριών που ήλεγχα σχεδόν ένα μεγάλο μέρος της πόλης και της ζωής. Μπήκες όμως σε κάποιο στάδιο στις ομάδες κρούσεως. και στις ομάδες Κρούσιος υπήρχαν βόμβες, υπήρχαν όπλα και επικίνδυνες παράτολμες αποστολές.
Προτού μπούμε όμως στον στάδιο της ένταξής μου στις ομάδες Κρούσιος, πρέπει να αναφέρω ότι ενώ εργαζόμουν με την ομάδα του τετάρτης τάξης του γυμνασίου, στην πρώτη επέτειο κατά την οποία έπεσε ο ήρωας μαθητής Πετράκης Γιάλουρος,
7 Φεβρουαρίου 1957,
η πρώτη επέτειος, έδωσε διαταγή να ρίξουμε εμπριστικές βόμβες σε πάρα πολλά μέρη της
να επανορθώσω ένα λάθος, 56 όχι 57,
7
Φεβρουαρίου το 56 και εδράσετε εσείς 7 Φεβρουαρίου το 57,
ένα χρόνο μετά
το 57,
ένα χρόνο μετά. Δόθη διαταγή να ρίξουμε εμπριστικές βόμβες σε πάρα πολλά σημεία της Σαμοχωστού. Σε εκείνη την επιχείρηση, τότε συνελήφθηκα μετά από καταδίωξη και πολλούς πυροβολισμούς μαζί με τον συναγωνιστή μου, τον Άδωνη Παπαδόπουλο. Με τον οποίο περάσαμε πάρα πολλά δραματικές στιγμές μαζί, γιατί μεταφερθήκαμε στις βασανιστήρια της παλαιάς πόλης της Αμοχώστου και ζήσαμε μια ζωή την οποία δεν φανταζόμαστε ότι μπορούσαν οι Άγγλοι να καταδέχονται, να χρησιμοποιούν για τους αγωνιστές.
Λοιπόν, στην πρώτη επέτειο από τον θάνατο του Πέτρου Γιάλουρου. Θα ήθελα εδώ, εν παρενθέσει, να αναφέρω μια προσωπική μου ανάμνηση, αγαπητέ μου Κωστάκη Φάτα. Στις 7 Φεβρουαρίου του 1956 είχα κινηθεί από την Λευκωσία προς την Γιαλούσα, τη γενέτειρα μου. Και εκεί ξαφνικά ακούσαμε ότι οι Άγγλοι σκότωσαν κάποιον. Ποιον? Τον Κωστάκη τον Γιάλουρο. Ουδέποτε θα λησμονήσω τον κόσμο, ο οποίος παρατούσε τις εργασίες του. Ήταν ένα βροχερό απόγευμα του Φεβρουαρίου, 7 Φεβρουαρίου του 1956. Ο κόσμος από τα διάφορα, από τις συνοικίες, τις γειτονιές, κατέβαινε από τους λόφους, ανέβαινε από την θάλασσα, παρατούσε τις δουλειές του και παρατασσόταν έξω από το τυπογραφείο του Παναγιώτη του Κούμουρου, του αείμνηστου Παναγιώτη Κούμουρου. Και μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ελληνικού Γυμνασίου Γιαλούσης εσχημάτισαν δύο φάλαγγες τεράστιες. Και σε κάποια στιγμή εμφανίστηκε το φέρετρο που κρατούσαν τα παιδιά της, τα κοπέλια της Ανόρθωσης, για να τον πάρουν στο Ριζοκάρπασο, στη γενέτειρα του Πέτρου, για να τον θάψουν. Κατέβηκαν λοιπόν εκεί στην αστυνομία, περίπου στο μέγαρο της αστυνομίας που ήταν το φρούριο της Αγγλοκρατίας σε ολόκληρη την Καρπασία, πήραν το φέρετρο στα χέρια και κατέβηκαν και έγινε εκεί μία ακολουθία, μία νεκρόσιμη δέηση. Ουδέποτε θα λησμονήσω όταν σχηματίστηκε μία ατέλειωτη φάλαγγα αυτοκινήτων προς το Ριζοκάρπασο και τον Πετράκη τον έθαψαν. Ενώ είχε δύσει ο ήλιος, δεν υπήρχε τότε ηλεκτρικό ρεύμα στο Ριζοκάρπασο, ούτε στην Καρπασία, σε κανένα χωριό δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Και θυμάμαι ότι κρατούσε ο κόσμος φανάρια πετρελαίου και προχωρούσε μέσα.